Триває спеціальний ефір на радіо Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз з нами, як завжди, по п'ятницях Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в студії. Слава Україні!
Героям слава, вітаю тебе.
Ну, живемо як на вулкані, як то кажуть. Значить, ще в понеділок враження було про те, що от зараз готується зустріч Трампа і Путіна, має зустрітися в Будапешті, Рубіо з Лавровим розмовляє, вони ні до чого не доходять, проходить буквально два дні, зустріч відмінена або відтермінована, ти більше розкажеш про це, накладаються санкції на Лукойл, Роснефть, їхні дочірні компанії. Що все це було, що про це говорить? Твої джерела?
Ну, дивись, при тому, що загалом, от ми якраз в п'ятницю з тобою минули, чи в понеділок навіть, да, у нас
понеділок,
був понеділок ефір минулий, да, ми обговорювали, що це, взагалі, ця історія з Будапештом, вона стала абсолютною несподіванкою для багатьох учасників процесу, я думаю, що майже для всіх, насправді, да, і насправді і для України, на жаль, да, це завадило нам, в тому числі, там, підготуватися оперативно до зустрічі, яка була з Трампом, враховуючи вже той дзвінок, який був, да, таке враження, що вже купа всього сталося за цей час. Але врешті, ну, і ми насправді якось намагалися скоординувати свої дії зараз з Європою. Отже, цього тижня зараз президент України перебуває в Лондоні, щоб знову ж таки скоординувати свої дії з союзниками і з іншими європейськими лідерами. Власне, після зустрічі з Трампом він тоді вийшов і теж подзвонив європейським лідерам і цей план, про який писали іноземні ЗМІ, я знаю, що, ну, мені там джерела наближені до президента теж підтвердила, да, що такий план розробляться. А план на 12 пунктів, власне, ну, це такий ще один, можна сказати, план, взагалі, як Україна переможе, там, насправді, з цікавих пунктів, в тому числі.
Давай його обережно називати план стійкості.
План стійкості, чи план, не знаю, та, план української міцності, да, от, і що, власне, з європейськими союзниками, насправді, це багато хто міг сприйняти як підготовку до Будапешту, знаєш, щоб оперативно, по суті, Трампу підсунути перед зустрічю з Путіним, от, власне, європейську альтернативу, да, що, бо багато дійсно європейців опасалися того, що, ну, там, знову ж таки, будуть якісь домовленості за зачиненими дверима з Путіним без України, власне, і оцей пункт, оці пункти все ж таки треба було розробити. Я знаю, що насправді, попри те, що Будапешт відтермінований, ти правильно зазначив, що він не відмінений, він відтермінований.
Тобто переговори тривають щодо цього. Тобто його не знімають з порядку денного, його Будапешт може бути.
Його не знімають з порядку денного. Насправді, тут питання, знаєш, чи це точно буде Будапешт. Хоча я тобі скажу, що от з того, що я спілкувалася з європейськими своїми джерелами, там, в тому числі наближеними до угорських певних державних відомств, от, ну, це, я думаю, що абсолютно природно, що вони готували їхнє міністерство канцелярії першу частину цього тижня. Готували. І, власне, офіс безпосередньо самого Орбана був долучений активно. Тобто їм же це теж важливо.
Орбан супер щасливий. Будь ласка, в нього вибори. Він зараз може,
звісно,
таке продемонструвати.
Картинка перед виборами для Орбана, що от він тут, миротворець, стоїть між двома, вірніше, одним президентом, іншим диктатором. Да? Власне, все прекрасно. От. І, але до підготовки, власне, не було залучено профільне міністерство, Міністерство закордонних справ Угорщини Пітера Сіярто, тобто, по суті, МЗС ще не долучило, що все ж таки говорить про те, що до серйозної підготовки безпосередньо в Будапешті насправді ще не приступали. Але що мені розповіли мої джерела, що вони зараз знаходяться на паузі, але їм сигналів про повну відміну саміту не поступало. І, власне, тут просто треба трошки дати трошки пояснення, тому вже говорила про це точно разів за два, про те, що зараз Марко Рубіо фактично курує цей процес. Марко Рубіо – це державний секретар США, так, Сполучених Штатів і радник з нацбезпеки. Він, по суті, курує зараз цей процес і перемовин з росіянами, і, власне, українське питання, скажімо так, в адміністрації Білого Дому, в Білому Домі.
Це хороша, до речі, новина. Давай
і
так, це
хороша новина для нас, бо він якраз з цієї групи в американській владі, яка, ну, я би навіть, знаєш, застосувала, знаєш, це таке старе республіканське, така група яструбів. Ну, дійсно, насправді, навіть там до свого приходу в адміністрацію.
Ну, традиційний республіканський політик,
до свого,
на відміну від Трампа.
Так, приходу до адміністрації Трампа, насправді, він був, насправді, класичним представником яструбів, який абсолютно точно розуміє, зрозумів, і це можна прослідкувати з його ще старих інтерв'ю. До речі, раджу подивитися їх. Дійсно, такий класичний республіканець, який усвідомлював, що Росія – це ну, там, одна з основних загроз світових. Взагалі, так от, по-перше, що сталося? Рубіо ж говорив по телефону з Лавровим. Власне, тому що було доручення на цьому середньому рівні підготувати саміт в Будапешті, щоб не сталося, власне, те, що сталося на Алясці, що Путін просто приїхав, викатав всі ті самі умови, і, власне, ніякого прогресу, який Путін намагається продавати Трампу, що його дратує періодично, да, що Трампу продають прогрес у перемовинах з росіянами, якого насправді не існує, окрім як в словах Путіна. Все, крапка. І, власне, поговорив Рубіо і пояснив, що ніяким чином жодним умови росіян не змінилися. Тобто це певним чином ще й відсунуло іншого куратора, скажімо так, цього питання. Куратора вже оперує словами, як у внутрішній українській політиці. Смотрящі. Зараз вже почну говорити смотрящі.
Американські смотрящі.
Смотрящі, так, за Україною. От,
але на увазі Віткофа.
Але відсунула Віткофа, власне, да, який, і ми з тобою це багато разів розкладали, що він не доносив всю правду, власне, що це дійсно є так. І ми ж, до речі, теж постійно це пояснювали вже останнім часом американцям, що Віткоф нам не дуже підходить як перемовник, і взагалі було би класно, якщо б хтось інший цим займався.
Ще друг Кирила Дмитрієва, також пам'ятаємо, росіянина, який нібито приносить західні, хочеться сказати, санкції, але приносить західні інвестиції в Росію.
Дивись, і це, до речі, може зараз свідчити і про певне зменшення впливу Кирила Дмитрієва, але, і власне, оце застосування санкцій, воно ж теж стало, ну, точно несподіванко для росіян. Тобто вони собі, я думаю, що передбачали, що вони зустрінуться собі спокійно в Будапешті, поговорять, знову викатать свої максималістські умови про те, що там треба забрати Донбас. Ми з тобою обговорювали, да, наскільки відрізняються ці умови, які росіяни викатують американцям. І те, що ми розуміємо під заморозкою війни по лінії розмежування, да, що інші погляди. Власне, так. Але те, що це для них стало несподіванкою, але навіть Рубіо, здається, після вже в інтерв'ю зазначив, що вони зберігають можливість діалогу з росіянами, і те, що там зараз певне призупинення процесу, але не відмова від саміту в Будапешті, ну, це там, ну, там точно декілька джерел мені зазначило. Просто питання в тому, знаєш, що росіяни ще активно намагатимуться до цієї зустрічі з Трампом, з американцями, продемонструвати успіхи на українському фронті. Тобто неможливо розглядати цю картину без усвідомлення і розуміння того, що відбувається на українському фронті. І там, ну, є достатньо загрозливі тенденції, да, і вони ж дуже поспішають до того, щоб, ну, якщо там не захопити Донбас повністю, бо вони вже багато часу, насправді, намагаються його захопити, але хоча б для того, щоб захопити якесь велике місто і продемонструвати, що дивіться, ми ж були праві, коли розповідали, що українська армія там не справляється, і, власне, ми от там захопили якесь чергове нове місто. Тобто їм навіть трохи далі може бути вигідніше розмовляти, якщо ми, звісно, цього не бажаємо і не очікуємо, але якщо вдасться зробити якісь інші...
Ну, якийсь так, не те, що прорив, а в сенсі захопити якусь важливий
визначну
населений
якусь,
пункт.
Так, визначну точку.
Ну, з того, що було в цих так званих незалежних російських медіа, ну, я не треба говорити так званих, вони дійсно незалежні, їх дійсно всюди позабороняли в Росії, от вони все-таки говорять про те, що в них залишаються джерела, от ці джерела в Кремлі їм кажуть, що нібито Путіну вже там пообіцяли Куп'янськ, пообіцяли Покровськ. Ну, звичайно, яка заморозка, він зараз Покровськ захопить, як він думає, чи Куп'янськ захопить, як він вважає, то що ж він буде зупинятися? Тут цікаво, до речі, трошки про європейців. Вдалося поспілкуватися з певними чиновниками, ну, типу, достатньо високого рівня. І от що вони говорять про Будапешт? Ну, так, це стало несподіванкою, неприємною несподіванкою. Дійсно, як кажуть, що Брюссель, ну, зробив все від себе можливо, щоб цієї зустрічі не сталося. Ну, розуміємо, що це на рівні сигналів, розуміємо, що це, якби, можливо, пропонували щось інше, якісь інші локації. Ну, і серед речей. От зараз ми з тобою перейдемо до тих санкцій, які були введені Дональдом Трампом. Так от, все-таки враження у брюссельських чиновників, європейських чиновників, що все-таки Трамп не готовий протистояти Путіну, що це більше символічний жест, але символіка тут також важлива. Давай поговоримо про от, дійсно ту реакцію, яку ми бачимо на ці санкції. Ну, скажімо так, ми в Україні радіємо. Що Офіс Президента про це думає, чи ти знаєш про це?
Ой, ну, Офіс Президента, насправді, я розумію певний скептицизм, і що дійсно нам би, можливо, хотілося просто найжорсткіших санкцій, безпосередньо фізичних, щодо диктатора Володимира Путіна. Це взагалі найбажаніша наша санкція. От, але зараз, до речі, я думаю, що можуть потім прийти російські боти і жалітися на нас. Але питання просто в тому, що так, в Офісі Президента радіють цьому, але все ж таки ми достатньо довго під час останніх розмов, як мінімум, з Трампом розмовляли про те, що ми апелювали до того і, можливо, інколи навіть занадто наполегливо апелювали. Це, до речі, окремий момент, який важливо підкреслити, що ну не завжди американцям подобається оця, знаєш, така дуже сильно наполеглива манера, яку використовують наші можновладці, що нам треба все тут і зараз. І, власне, те, що ми з тобою обговорюємо про томагавки, ну, прийти в кабінетку, коли Трамп вже на той момент, принаймні, от саме тоді він обрав для себе стратегію, що я буду зустрічатися з Путіним в Будапешті, я буду з ним розмовляти, продовжувати сперечатися про томагавки. Ну, це, власне, було абсолютно передбачувано, що це може закінчитися якоюсь дуже напруженою чи конфліктною ситуацією. Але в Офісі Президента наполягали на тому, що, власне, вони готові на перемовний процес. Володимир Зеленський постійно каже про те, що він готовий навіть зустрітися з Путіним. Да, все окей, але треба посилювати тиск. Тобто ми проговорювали санкції щодо Індії, ми проговорювали санкції, ми, власне, надавали всі докази. У нас ж працює санкційна комісія при Офісі Президента. От там є навіть радник, якщо я правильно називаю його посаду, радник по санкціям.
Мені здається, якось називається не спецпредставник, але якось представник президента. Коротше,
да,
знайдемо
Владислав Власюк, якщо я не помиляюсь, він теж, до речі, ж був це на останньому цьому візиті у Вашингтоні. Ну, тобто, ми питання санкцій, і це ну наш плюс. Ми питання санкцій піднімали постійно, тому звісно, в Офісі Президента зраділи цим санкціям. Але я тобі скажу, що мені як мені пояснили цю всю ситуацію з томагавками з американського боку і з ситуацією по санкціям, що це щоб це не сприймалося українською владою як поштовх до того, що Трамп може змінити просто свою позицію навіть і воювати за українську перемогу, що це важливо сприймати як leverage, як важіль впливу, як на певну перевагу для перемовного процесу і все. Тобто нічого більше. Тобто ми не ну радість, скажімо так, не очікувати, знаєш, ніякої радикальної зміни. Чи можуть повернутися, знову ж таки, до питання томагавків? Так, можуть. Чи розглядав Пентагон технічну можливість відправки абсолютно невеликої кількості томагавків? Розглядав, але знову ж таки, ми з тобою обговорювали, що вони в Пентагоні мають це робити, особливо коли звучать заяви щодо того, що там певну американську зброю можуть кудись відправити чи продати. Ну вони зобов'язані готувати технічні, навіть попри шатдаун, технічний персонал, в тому числі в Пентагоні, працює. От, тобто вони розглядали технічну можливість відправити там десь до умовно 50 томагавків. Ну, це
слухай,
абсолютно...
навіть важко уявити, 50 – це багато. Слухай, я про що?
Але це точно недостатньо для того, знаєш, щоб там змінити стратегію у війні. Це би точно допомогло, знаєш, певну перейти, не знаю, червону лінію, можливо, навіть там за вже чинної адміністрації Трампа. Але він врешті обрав санкції не без участі, знову ж таки, Марко Рубіо, який порадив саме цю стратегію.
Ну,
була
публікація, декілька американських медіа про це писали, там йшлося про те, що Трампу пропонували декілька планів санкцій, типу, легкий, середній, дуже серйозний,
да,
і він обрав середній.
Wall Street Journal писав про це.
Wall Street Journal, так. І щодо того, наприклад, що європейці кажуть про зброю, ну, дві речі з того, що я почув, знову ж, джерела достатньо надійні. Так от, там йшлося про те, що перше, ну от, ці поставки американської зброї за європейські гроші, що Насправді там великі паузи, і дуже часто Пентагон каже, в нас цього немає, і європейці до цього скептично ставляться. А про томагавки я був трохи здивований, бо дійсно частина, давай так, дипломатів, це не люди, які дотичні безпосередньо до цієї сфери, але вони кажуть про те, що ну от ми навіть повірили в те, що це можливо, що нібито Дональд Трамп змусив нас повірити, що це можливо, що Україна отримає томагавки, бачимо, що це не так. Про Владислава Власюка я уточнив, його посада називається уповноважений президент України з питань санкційної політики.
Ну так. Він, до речі, ми ж з собою його обговорювали в контексті санкцій проти українських громадян. Він теж активно дуже долучений до цього процесу. Зараз у нас певна пауза, але наскільки я знаю, ця пауза буде тимчасовою. Будуть ще й санкції.
Зрозуміло. Слухай, ну от добре, зараз ми бачимо, що зараз президент Зеленський, він був в Єврокомісії. Там зрозуміло, нам виділили, до речі, великий кредит. Зараз він знаходиться в Лондоні. Які задачі перед нами зараз? Тобто, як можна сформулювати те, що, ну, давай так, нібито криза, прям така страшна криза, якби Путін з Трампом зустрілися в Будапешті, трошки відтермінована, так? І ми не знаємо, знову ж, чи це було б зовсім негативним для нас явищем, тому що, можливо, Трамп, оце б з'їздивши знову, послухавши лекції про Рюріковичей і про те, що України не існує, може б ще більш роздратувався, може це нам би пішло на користь. Але все-таки, от які задачі перед нами зараз, ну, от, що є першочергово?
Ну, задачі зараз для нас це, власне, продовжувати розробляти цей план, про який я вже зазначила, да, без прив'язки, власне, до Будапешту, а як забезпечити Україні сильну позицію, перемовну позицію. Да? Але я думаю, що тут набагато важливіше, що, ну, по-перше, декілька подій нас очікує ще ж наступного четверга, якщо не помиляюся. Так, 30 жовтня буде зустріч Сі та Трампа. Це, де, звісно, насправді нам хотілося б, щоб Україна була основною темою, але знову ж таки вона не буде основною темою, але точно буде Трамп обговорювати питання війни в Україні. Я думаю, що якраз
це так.
Да, що буде ця зустріч, і буде це одна історія. А друга історія це власне те, що Трамп вчора анонсував. Він же ж звернувся до нації, а вже по суті анонсував наземну операцію у Венесуелі. Тобто, ми не можемо розглядати, вже так сталося, да, чи це добре, чи не добре, але ми не можемо розглядати події в Україні без розуміння контексту, який відбувається і у світі, і в Америці. От. Тому, чи зацікавлений Трамп в тому, щоб зустрітися з Путіним, в тому числі в світлі цих подій, які будуть відбуватися у Венесуелі, до речі, події у Венесуелі, це також їх, скажімо так, курує Марко Рубіо. Тобто, от, власне, в тому числі, зокрема, через це він отримав дуже великий авторитет і схвалення в очах безпосередньо Трампа. То, чи зацікавлений Трамп буде зустрітися з Путіним для того, щоб обговорити в тому числі наземні операції у Венесуелі, да, бо там же ж є достатньо проросійський керманич Мадуро.
Вони партнери з Росією, так, з Іраном, з Китаєм, з Росією.
Абсолютно,
так.
Абсолютно. Тобто Росія може протидіяти, да, вже Трамп проанонсував на всю націю про те, що вони будуть протидіяти наркокартелям, але, ну, ми розуміємо, що це, так, це, до речі, протидія наркокартелям, це, до речі, ця тема, яку теж важливо розуміти, чому вона відбувається саме зараз, бо наступного року вибори в Конгрес для виборців Трампа, для МАГА, от навіть для отих от південних штатів, якраз оцей біблійний пояс, південні штати, консерватори, для них протидія наркокартелям – це одна з топових тем взагалі, яка дуже класно працює саме на їхнього виборця. На виборця Трампа, на виборця консерваторів. Тому Трамп вийшов зараз, публічно анонсував цю наземну операцію, але там, звісно, що ми розуміємо, що там питання і повалення Мадуро, і нафти. Ну, тобто, багато, насправді, важливих чинників. Так от, в контексті цього, чи зацікавлений Трамп зустрітися з Путіним, звісно, зацікавлений. Тобто, ми все рівно маємо розуміти, що зустріч з Путіним – це питання часу. Просто зараз, так, я впевнена, що і силами Європи, і не тільки силами Європи, я впевнена, що, насправді, і команда Трампа сама попрацювала над тим, що, ну, дивись, вони ж тобі нічого не пропонують. Путін тобі розповідає все те саме, і, насправді, нічого не змінюється. Да? От. Але це станеться. Тому я думаю, що ми ще побачимо нові чи дзвінки, чи делегації у Вашингтон, і буде ще продовжуватися комунікація з європейцями для того, щоб, власне, я думаю, що основна з цілей – це продовжувати посилювати нашу перемовну позицію.
Слухай, я два слова скажу буквально про Мадуро і, насправді, про Рубіо, яку важливу роль він зараз там відіграє, так, в процесі зв'язку з Венесуелою. Бо Трамп, коли прийшов на другу каденцію, знову я тут цитую наших колег з «Нью-Йорк Таймс», що він пропонував Мадуро: дивись, я тобі, значить, забезпечу, що ти залишишся при владі, чи твої люди залишаться при владі, але ти нам віддаш, ну, нам, Америці, Сполученим Штатам Америки, віддаш всі свої ресурси. І от йшло все до того, що буде от якась договорнічок, так? Але тут вийшов Рубіо, він син кубінських мігрантів, йому дуже важливо, що буде відбуватися в Венесуелі, він просуває зовсім іншу адженду, в сенсі, ні, дивіться, треба повалювати Мадуро, треба ставити оцю опозиціонерку Мачадо, яка якраз отримала нову Нобелівську премію, і що ми зможемо отримати і те, і повалити Мадуро, який нам всім не подобається, і отримати всі ресурси. Ну, коротше, тобто Рубіо настільки впливовий, що не може змінити цей курс. Так. Але знаєш, що ми бачимо, я думаю, важливо це обговорити в кінці от нашого сегменту, що ми бачимо, що робить Росія? Ну, крім того, що вони намагаються захопити там певні наші території, певні наші землі, давно вже якби це роблять. Але ми розуміємо, що систематичні удари по енергетиці – це те, що вони спланували цього разу набагато ретельніше, ніж до того. І ми бачимо, ну, от буквально цієї ночі був удар по Кировоградщині, там більше, я бачив, 17, потім 19 населених пунктів без світла, страшні речі на Чернігівщині, там все дуже складно, Сумщина, ми розуміємо, Одещина, ну, тобто, і оце питання, зрозуміло, що ми про це говоримо з європейцями, що можуть зробити європейці, вони не можуть зупинити ракети та шахеди. З Литви, нам здається, якусь станцію навіть передали, яку можна там розбирати, збирати, якось допомагати, але, ну, їх настільки, щоб, ну, просто немає прецедентів. Що про це говорять в, скажімо так, владних кабінетах українських?
Ой, слухай, владні кабінети українські, я насправді думаю, що нам треба буде точно робити окрему програму, яка присвячена енергетиці, можливо, навіть когось ще запросити з експертів сюди поговорити, бо ситуація, я думаю, що набагато більш загрозлива, ніж те, що нам точно розповідають публічно. Я не хочу зараз в ефірі звучати як абсолютно, знаєш, така закликати готуватися до катастрофи, да? Але, ну, дійсно, ти, до речі, важливо, що ти згадав Чернігів, Чернігівщину, бо я там періодично зустрічаю коментарі про те, що про це мало розповідають, але, ну, от ми справді пам'ятаємо,
слідкуємо. Постійно в нас в ефірі.
Да, слідкуємо за цим, і дуже хотілося б, щоб, ну, Київ не спіткала доля Чернігова, і, власне, щоб в Чернігові ситуація, принаймні, якось вирівнялася. То я тобі скажу, що як? Так, зараз в авральному режимі, чи в Зеленському відбуваються, продовжують відбуватися наради щодо енергетики, бо визнається, що колеги наші з інших ЗМІ, вони писали про те, що такі наради відбувалися, що Зеленський там навіть кричав, намагаючись розібратися, хто, власне, за що відповідає в енергетиці. Тобто, так, це продовжується. Але, знаєш, що говорять одні й ті самі чиновники, які вже насправді на перший рік, там 4 роки повномасштабного вторгнення продовжують керувати і курувати в енергетичній сфері, де нічого не змінюється, і ми говоримо про одні й ті самі проблеми, можливо, питання до цих чиновників, можливо, питання, чи обговорюється у Зеленського, в тому числі, звільнення там певних чиновників чи міністрів. Я б сказала, що, на жаль, ні. А мені здається, що це точно та історія, коли та ситуація, коли треба робити кадрові висновки, але от проговорюють саме проблеми там в контексті Києва, да, там як винна місцева влада, але абсолютно немає зараз розмов про те, які кадрові висновки можна зробити, в тому числі щодо тих людей, які весь цей час керували Міністерством енергетики.
Ну, ми, наприклад, пам'ятаємо, що от багато було острахів щодо того, що буде відбуватися взимку з 24 на 25 рік, але от 25-26, на жаль, ну, вирогідність 85-90%, що це дійсно буде найскладніше з того, що ми бачили, ну, з точки зору електрики, можливо, навіть водопостачання, не говорячи вже про опалення.
Теплопостачання, так.
Так, Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Вибачте, що на такій невеселій ноті, але ми маємо про це говорити, маємо говорити реалістично, тобто ми не можемо жити якимись ілюзіями, рожевими з нами і так далі. Тож Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в студії. Далі у нас новини, після новин повернусь до ефіру.